Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nametnute odluke nisu dobre ni za koga u Bosni i Hercegovini, izjavio Aleksandar Vučić posle sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske u Beogradu. Okrenimo se budućnosti, izjavio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit. Najmanje 8 ljudi poginulo tokom napada na kuću afganistanskog ministra odbrane. Ujedinjene nacije upozoravaju na sve veća stradanja civila u sukobima u Afganistanu. Evakuacije zbog požara u Turskoj, u Atini poziv građanima da ne izlaze iz kuća. Šumski požari bukte i u Albaniji, Italiji i Rusiji. U ovoj emisiji još možete čuti. Aleksandar Vučić nakon susreta sa Miloradom Dodigom u odnosu Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Kako odluku da haški osuđeni general Vladimir Lazarević bude proglašen počasnim građaninom Niške opštine, komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Na zakonu uvojiti, Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom.
Ustavni sud BiH utvrdio diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Imaš dva redara, dvije zbornice, na primjer. A jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o susretu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa rukovodstvom Republike Srpske, nakon kojeg je izjavio da odluke u Bosni i Hercegovini moraju biti donošene u saglasnost sva tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. To je suština Dejtonskog sporazuma, a ne nametnuta rešenja, rekao je Vučić. Beleži Nemanja Stevanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa rukovodstvom Republike Srpske da nametnute odluke nikada nisu dobre i da sve što se odlučuje u Bosni i Hercegovini treba da bude doneto u interesu i saglasju tri naroda koji tamo žive. Vučić je ovo rekao povodom odluke dosadašnjeg visokog predstavnika Valentina Incka da izmeni krivični zakon i zabrani negiranje genocida u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije ponovio da Beograd poštuje Dejtonski sporazum.
Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik optužio političko Sarajevo i rekao da je život u Bosni i Hercegovini za Republiku Srpsku nemoguć.
Mi ne možemo kao Republika Srpska da čekamo da se realizuju zahtjevi za osvetama i mnogo čemu drugom. I ja sam zamolio predsjednika Vučića i rukovodstvo Srbije da razumiju tu situaciju i uporno ću ovdje dolaziti i govoriti ću na tu temu i po cijenu da možda i nekada i dosadi. U svakom slučaju, dakle, Republika Srpska je posvećena izgradnji mira, ali mi ništa drugo ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Mi ništa ne tražimo osim onoga što su naša ustavna prava. Ali nama, kao rijetko, gdje ne dozvoljavaju afirmaciju naših ustavnih prava.
Osim o pitanjima zakona o negiranju genocida u Bosni i Hercegovini, državni vrh Republike Srpske i predsjednik Srbije razgovarali su i o ekonomskoj saradnji i pomoći Republici Srpskoj od strane Srbije. Najavljeno je i da će 15. septembra Srbija i Republika Srpska doneti nacrte zakona o upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma, uređivanje školskih predmeta i udžbenika iz istorije, geografije i srpskog jezika i usklađivanje tih programa u Srbiji i Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
slobodnaevropa.org.
U međuvremenu visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izjavio je u Sarajevu u prvom obraćanju medijima kako u BiH ne treba energija da se troši na cementiranje podela, javlja Dženana Halimović.
It's very clear that Bosnia and Herzegovina will not become a centralized state.
Vrlo je jasno da Bosna i Hercegovina neće postati centralizirana država, ali njena funkcionalnost mora se poboljšati uz pomoć svih država, kao i u puno drugih zemalja, mora postati onaj ujedinjujući element, jer država je kičma, država je zajednička struktura, ona ne smije biti nikakva prijetnja niti jednom entitetu, niti jednom kantonu, nego zajednički i ujedinjujući element koji će biti fokus. Ja ću nadograditi entitete kako bi država funkcionirala, jer država nije nebitna institucija.
Iako promovira dijalog, Schmidt navodi kako postoje određena ograničenja i stvari o kojima se neće pregovarati.
To je ipak neka crvena linija, posebno kada govorimo o teritorijalnom integritetu države BiH, kako je definiran u Dejtonskom sporazumu i ustavu zemlje. Kada se o tome radi, onda bi to bila stavka gdje bi bonske ovlasti mogle da se koriste.
Kako istakao, nije naivan, te razumije da svi u Bosni i Hercegovini, kao i u svakom političkom sistemu, žele dobiti nešto, ali se na kraju mora sjesti i naći kompromis. Najavio je i posjet u Moskvi, poručivši kako s predstavnicima te zemlje neće komunicirati putem medija. U tom kontekstu se osvrnuo i na svoje imenovanje i protivljenje Rusije.
Većina u vijeću je postojala i dobro je biti jednog mišljenja. Ukoliko postoji neko ko ima možda drugačije mišljenje, onda se to uvažava i to se uzima kao poticaj da se sarađuje, da se dakle radi na tome, ali nemam nikakve naznake da taj pristup dovodi u pitanje moju legitimnost.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa da prokomentariše trebaju li susjedne zemlje da se miješaju u unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu susrete Milorada Dodika sa zvaničnicima Srbije, ali i komentare iz Hrvatske koji se tiču upotrebe bonskih ovlasti, Schmidt je odgovorio.
Neću komentirati razgovore između BH političara ili entiteta sa susjednim zemljama. No, podsjetit ću na jedan jednostavan princip. Šta dolazi poslije toga?
Poštivanje žrtava mora biti prisutno na svim stranama, kazao je Schmidt, te naveo i kako će se zalagati za provođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava, kao i pravosudnih reformi i ispravljanju nedostataka uočenih u pribelom izvještaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
O odnosu prema ratnim zločinima. Haški osuđeni general Vladimir Lazarević proglašen je za počasnog građanina Niške opštine Pantelej. Odluku je potvrdila Skupština opštine gde većinu čini Srpska napredna stranka. Lazarević je penzionisani general vojske Jugoslavije, a Haški tribunal ga je osudio na 14 godina zatvora za komandnu odgovornost za zločine nad albanskim civilima na Kosovu. Pošto je odležao 2/3 kazne, pušten je na slobodu. U decembru 2015. je u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na Niški aerodrom. Kako odluku da bude počasni građani Niške opštine za naš program, komentariše Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ovdje se otvoreno vidi kako je politika institucija Srbije potpuno suprotna onome što su i zakoni ove zemlje i vrednosti koje bi trebalo da zastupamo ako zaista želimo pomirenje u regionu, pristup Evropskoj uniji i tako dalje. Podsjećam da se na zakonu o vojsci Vladimir Lazarević bi trebalo da automatski izgubi sve činove, pa čak i penziju zbog toga što je osuđen pred legitimnim sudom. Umjesto toga on je na čelu nekih parada koje organizuje država, on je sad počasni građanin i inače se slavi kao heroj od strane svih institucija, od predsjednika do ministra vojske, ministra policije i tako dalje.
Ivan Đurić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje u odnosu prema zbivanjima iz 1990-ih. Drugu godinu za redom hrvatski predsjednik Zoran Milanović povodom operacije Oluja odlikuje jedinice Hrvatskog veća odbrane i policije. I ove godine stižu negativne reakcije iz Bosne i Hercegovine i same Hrvatske, jer se dve jedinice koje će ove godine biti odlikovane povezuju sa ratnim zločinima nad Bošnjacima. Zabeležio Enis Zebić.
Odluka predsjednika Zorana Milanovića da uoči Oluje odlikuje dvije postrojbe Hrvatskog vijeća obrane, vojnu policiju HVO i postrojbu za posebne namjene Ludvik Pavlović, izazvala je negativne reakcije u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Vojnom policijom zapovjeduje Valentin Ćorić, osuđen u Hagu, a postrojbu za posebne namjene povezuje se sa ratnim zločinima nad Bošnjacima u Doljanima i Sovićima u Hercegovini. Bivši dugogodišnji supredsjednik Igmanske inicijative i predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić u izjavi za naš program ne odobrava ovu Milanovićevu odluku.
Najmanje što treba očekivati je da se dodatno pokvare odnosi i zategnu sa Bosnom i Hercegovinom, a Milanović je na tom planu već dovoljno nam bosanski lonac pripremio sa svojim izjavama potpuno nepotrebnim od sapuna i parfema.
On podsjeća da je Milanović posjetio Bosnu i Hercegovinu bez posjete glavnom gradu i da se tamo družio isključivo sa političkim liderima BiH Hrvata i pita kako bi hrvatska javnost reagirala da se tako u Hrvatskoj ponaša neki srpski ili bosanski političar. Milanović neka se ponaša kako hoće kao privatna osoba, ali kaže naš sugovornik ovakvim potezima na položaju hrvatskog predsjednika sramoti Hrvatsku.
To je neprimjereno za bilo koga, ne za Milanovića, nego za funkciju koju on obavlja. To je problem. Milanović, kad je predsjednik Republike, onda se svih to nas tiče. Ja mislim da je to nešto što je za Hrvatsku izrazito negativno. I sramotno u krajnjoj liniji on po meni onakvu Hrvatsku kako ja zamišljam da bi trebala biti, jedna pristojna europska demokracija, sramota.
Milanovićevu odluku osudilo i Bošnjačko nacionalno vijeće u Hrvatskoj. Predsjednik vijeća Armin Hožić kaže za naš program kako vojnu policiju HVO-a nije vodio samo Valentin Ćorić, osuđen u Hagu na 16 godina, nego i drugi haški osuđenik Berislav Pušić, a da je jedan od zapovjednika HVO-a pobjegao u Hrvatsku 2011. kako bi izbjegao suđenje za ratne zločine i da ovaj Milanovićev čin nije politički, već civilizacijsko pitanje.
Dodjeljivanje odlikovanja postrojbama kojima su rukovodili ratni zločinci je doista jedno civilizacijsko pitanje na kojem predsjednik Milanović nije trebao i nije smio pasti. Kao predsjednik svih građana Republike Hrvatske i kao čovjek koji u principu predstavlja Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu. Međutim, nije ovo prvi takav potez predsjednika Milanovića. On ima već sada jednu mini povijest dodjeljivanja i vraćanja ratnih odličja pravomoćno osuđenim ratnim zločincima.
Milanović odlikovanja uručiti večeras u Kninu na primanju za ratne zapovjednike uoči sutrašnje proslave Oluje. On je i prošle godine u Oluju odlikovao gardijske brigade i specijalnu policiju HVO-a, što je također izazvalo negativne reakcije u BiH i Hrvatskoj, jer je odličje za specijalnu policiju preuzeo njen posljednji zapovjednik Zlatan Mijo Jelić, koji je u BiH bio optužen za ratne zločine, pa je s obitelji pobjegao u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Grčke vlasti su stanovnicima Atine preporučile da zatvore prozore i ne napuštaju domove zbog dima koji potiče od nekontrolisanog šumskog požara severno od grada. Požar je izbio juče 20 km od centra Atine i proširio se spaljujući kuće i automobile. Požar u stambenom području na jugu Turske prisilio je deo stanovnika da se evakuiše dok vatrogasne službe nastavljaju da se bore s velikim požarima na južnim i jugozapadnim obalama zemlje. Šumski požari bukte i u Albaniji, Italiji i Rusiji. Beloruska sprinterka Kristina Timanovskaja doputovala je u Beč iz Tokija nakon što je pre dva dana odbila da ode kući sa olimpijskih igara u Japanu zbog straha da će biti suočena sa kaznom autoritarne vlade u Minsku. Očekuje se da će Timanovskaja odleteti u Varšavu nakon što je Poljska odobrila humanitarnu vizu. Najmanje 8 ljudi je poginulo u napadu na kuću afganistanskog ministra odbrane u Kabulu. Talibani su preuzeli odgovornost za ovu akciju utvrđenom delu grada u kome se nalaze i drugi vladini zvaničnici i strane ambasade. Do napada je došlo u trenutku kada se vode žestoke borbe u drugim gradovima, uključujući i u prestonici provincije Helmand, nakon povlačenja stranih trupa. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid nasilja u kome strada sve više civila. A do kraja emisije, između ostalog, možete čuti šta o novim merama od Crnoj Gori prema kojima je za ulazak u restorane i noćne klubove potreban dokaz o vakcinaciji ili negativan test, kažu turisti. Pre toga o koronavirusu u Srbiji. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukićević izjavila je da u toj ustanovi ima sve više hospitalizovanih pacijenata i da je zbog porasta broja prijema otvorena treća jedinica poluintenzivne nege. Adžić je rekla za Radio Televiziju Srbije da je tokom prethodnih 6 nedelja u COVID bolnici u Batajnici bilo hospitalizovano manje od 40 pacijenata, a danas 89 i da gotovo nijedan pacijent nije vakcinisan protiv COVID-a.
Sve više iz dana u dan imamo onih koji su se vratili sa letovanja, to su čitave porodice i koji naravno nisu vakcinisani. Među njima u jedinici intenzivnog lečenja imam 7 mladih ljudi ispod 40 godina života, od koga smo jednog juče nažalost morali i da intubiramo. Dakle, u ovom piku, u ovom pogoršanju, beležimo mlađe muškarce nevakcinisane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tatjana Adžić-Vukićević, direktor COVID bolnice u Batajnici. U nastavku o pandemiji u Crnoj Gori. Zašto svi zaposleni u ugostiteljstvu moraju biti vakcinisani ako vakcinacija u ovoj zemlji nije obavezna? Može li ugostitelj da svom gostu proverava zdravstvene papire? Zašto za ulazak u Crnu Goru turistima nije potreban ni jedan epidemiološki dokument, ali im je to uslov da uđu u restorane i diskoteke? To su pitanja koja nadležnima za sada bez odgovora postavljaju ugostitelji nezadovoljni novim epidemiološkim merama, za koje kažu da su diskriminatorske i neprimenljive u praksi. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Ako zaposleni u ugostiteljstvu moraju da se vakcinišu, onda treba da to urade i svi ostali u Crnoj Gori, kaže Momo Sladaković iz Crnogorskog udruženja ugostitelja. Podsjeća da je Crna Gora jedna od rijetkih turističkih država u koju se može ući bez jednog epidemiološkog dokumenta, te da ugostitelji nemaju zakonsko pravo da od gostiju traže zdravstvene papire.
Znači, država pusti stranca da uđe bez nikakvih testova i sad treba da ga mi kontrolišemo. Po zakonu ne možemo mi gostima nikome tražiti lična dokumenta. Ko te mjere donose? Ima li ko će da odgovara zbog pogrešnih posljedica? Ako smo već odlučili sa sinusima, onda ćemo i mi, i marketi, i ministri, i doktori, koliko imamo doktora koji nisu učinisti.
Nakon objave novih mjera iz nekoliko udruženja ugostitelja su zatražili od nadležnih da ih revidiraju, u suprotnom su najavili proteste, no dio ugostitelja na jugu gdje je u toku špic turističke sezone smatraju da nema vremena za žalbe. Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Jednostavno donesene mjere prave nam određene probleme, naročito sad u špicu sezone nije lako, slažem se, ali s druge strane moramo i svi znati da država da nije se ovako ponašala i da nisu, da kažem, donesene ovakve mjere u smislu ulaska u Crnoj Gori, da mi danas ne bismo imali veliki broj turista i ne bismo mogli da pričamo o jednoj uspješnoj sezoni.
Da su nove epidemiološke mjere nesprovodive u praksi, smatra predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Radomir Milić, po struci pravnik.
Država je stavila teret na poslodavca da radi poslove u zaštiti stanovništva, a ne može to da radi, zato što nema ovlašćenja. Može to da primjeni inspekcija. Ono pravno lice kod koga je on gost, on ga može samo upozoriti da nosi masku. Ali stvarno bi degutantno je da on njemu kaže dajte mi potvrdu da ste vakcinisan. On nema pravo i šta ako on neće, šta onda da mu zabrani ulazak. I onda će onda traži odštetu zato što mu je zabranio ulazak u restoran.
Uputili smo pitanja i ombudsmanu da li obavezno vakcinisanje za ugostitelje i pokazivanje ličnih zdravstvenih podataka gostiju znači ugrožavanje njihovih prava. Za sada ne možemo odgovoriti na ta pitanja jer je u toku postupak po zahtjevu udruženja ugostitelja i pojedinaca koji su se javili sa istim zahtjevom. Odgovorio nam je ombudsman Siniša Bijeković. Predsjednik Skupštinskog odbora za turizam i poslanik vladajućih demokrata Dragan Krapović smatra da zdravstvene vlasti donose mjere kako to diktira situacija.
Ove mjere donosi ova vlada koja je uradila jako dobar posao kad je u pitanju ova turistička sezona i samim tim ja im dajem kredit da oni to završe na onaj način na koji su zamislili.
A što kažu turisti?
U ugostiteljskim objektima, u diskotekama, noćnim klubovima, jesu li vam tražili dokaz o vakcinaciji ili...
Jesu, sinoć.
Na ulazu je stajala inspekcija koja je proveravala
PCR testove, a postoje drugi ulaz gde su rekli ko nema, ko nije vakcinisan ili nema papir, može da uđe sa druge strane.
Isključivo boravimo samo na plaži u toku dana, uveče neka šetnja i to je to. Pa zbog korone.
Da li vam neko traži neki epidemiološki papir?
To ne, međutim sinoć Top Hill je bio policajac i sve je pitao da li imaju maske. Samo da, kao da imaš masku, gde ti je maska i kao ja kao pa imam i to je to kao. Ko nema, uzmem ličnu i ne znam da li piše kaznu ili nešto, ali ne mora da se nosi.
Da, dok sam
samo da imaš kod sebe.
U drugom to. Klubu gde su merili temperaturu.
E, merili alkohol. Da, alkoholom ruke.
Nisu vam tražili dokaz vakcinacije?
Ne, iako nosimo sve to sa sobom, ali da. Ne.
Iz Ministarstva ekonomskog razvoja su objavili da je u poslednjih mjesec dana u Crnu Goru ušlo oko 717.000 stranac. Podsjetimo, prvu dozu vakcine protiv koronavirusa do sada je primilo 30% ukupnog stanovništva, dok je potpuno imunizovano oko 25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud utvrdio je polovinom jula diskriminaciju dece u svim školama koje su organizovane po principu dve škole pod jednim krovom u srednjobosanskom kantonu. Na taj način je ukinuo presudu Vrhovnog suda Federacije BiH koji je odbio reviziju presuda nižih sudova sa navodima da nema diskriminacije. Presuda je donesena po delimično usvojenoj apelaciji koju je udruženje Vaša prava BiH podnelo 2018. godine. Zabeležila Marija Augustinović.
Osnovne škole u Jajcu, gradiću u Srednjoj Bosni, više od 25 godina rade po principu dvije škole pod jednim krovom. Istu zgradu dijele osnovci iz škole Berta Kučera, koji nastavu pohađaju po bosanskom nastavnom planu i programu, te učenici škole 13. Rujan, u kojoj se nastava izvodi na hrvatskom jeziku. Osnovnu školu po ovom principu završila je i Ivana Radić.
Podjela je bila očigledna, mislim, čitava škola za doslovno, prepolovljena na dva dijela. Jedni ulaze s jedne strane, jedni s druge, ne znam, imaš dva redara, dvije zbornice, na primjer. Jedino što nam isto bilo, što nam isto vrijeme zvonilo.
I Sabra Klapuh iz Jajca, koja je upravo završila srednju školu, kao osnovac je bila dio takvog sistema.
Nismo imali nikakav kontakt, vidimo se u dvorištu i u dvorištu se znalo čije mjesto. Kada sam krenula u srednju školu, ti zidovi su pali i, na primjer, moja najbolja prijateljica je Hrvatica i to ne utječe nimalo na naš odnos.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom u posljeratnom periodu zabilježen je u 56 škola u Bosni i Hercegovini, od čega je najviše, njih 36, smješteno u srednjobosanskom kantonu. S ciljem ukidanja ove prakse, nevladina organizacija Vaša prava BiH iz Sarajeva pokrenula je prije 12 godina pravnu borbu. Nakon što su općinski i kantonalni sud 2015. godine donijeli presude da u školama u srednjobosanskom kantonu nema diskriminacije, što je 2017. godine potvrdio i Vrhovni sud Federacije BiH, ovo udruženje je uputilo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sredinom jula ove godine Ustavni sud je donio odluku kojom je utvrdio da su u ranijim presudama prekršene odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Evropske konvencije u vezi s pravom na obrazovanje te općom zabranom diskriminacije. Izvršni direktor organizacije Vaša prava Emir Prcanović.
Očekujemo da će Vrhovni sud postupiti na najracionalniji mogući način i u stvari utvrditi diskriminaciju. Samim tim na neki način pošalje signal da se u određenom roku mora postupiti po takvoj odluci.
U Vrhovnom sudu Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa na koji način će postupiti po presudi Ustavnog suda BiH koja se odnosi na škole u srednjobosanskom kantonu. S druge strane, u Ministarstvu obrazovanja srednjobosanskog kantona tvrde da u ovom trenutku ne postoji alternativa praksi dvije škole pod jednim krovom. Kantonalni ministar Bojan Domić.
Ako hoćemo zagarantirati pravo da svako dijete na svom maternjem jeziku pohađa nastavu, to je jedna neminovnost da dvije škole budu u jednoj školskoj zgradi. Hoće li neka biti drugačiji oblik? Mi nismo mogli naći neki drugi model.
Mirovna aktivistica Jasmin Kadrino Kirilić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da vladajuće političke stranke godinama nakon rata iskorištavaju obrazovni sistem kako bi proizveli nove generacije glasača koje će ih održati na vlasti.
Njima ovo stvarno odgovara, jer oni zaista proizvode vojsku. Jedna strašna glasačka mašinerija. Jedina dakle vrijednost obrazovanja da grupiraš mlade oko jednog jedinog identiteta, nacionalni odnosno vjerski.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom prisutan je uz Srednjobosanski i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Iako je Vrhovni sud Federacije BiH nakon sporova na nižim sudovima 2014. godine donio presudu da takva praksa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu predstavlja etničku segregaciju, ova presuda do danas nije provedena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije žrtve seksualnog nasilja u regionu Glogovca na oko 30 km od Prištine suočavaju se sa nizom problema tokom podnošenja zahtjeva za dobijanje statusa u toj kategoriji, a neki od njih sa problemom transporta i višečasovnog čekanja bez hrane. Nevladine organizacije koje pomažu preživjelima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu da apliciraju za status žrtve već nekoliko mjeseci ne dobijaju sredstva od vlade Kosova, zbog čega su njihove usluge ograničene. Javlja Sandra Cvetković.
Centar za promociju ženskih prava u Glogovcu je jedna od četiri nevladinih organizacija koje imaju licencu od vlade da pomognu u prijavljivanju za status žrtve ispred vladine komisije za registraciju i verifikaciju. Predsjednica ove organizacije Kadire Tahire u izjavi za Radio Slobodna Evropa napominje da tokom letnjeg perioda je posebno otežan rad ove organizacije koja se bavi preživjelima seksualnog nasilja jer je manje prevoznih sredstava do pojedinih ruralnih dela. Često imamo slučajeve za prijavu. Treba da ih uzimamo kod kuće, čeka se do 5-6 sati bez hrane, navodi ona. Tahira ističe da postoji rizik od odlaska zaposlenih iz te organizacije jer ne primaju plate. Kada je 2018. godine formirana vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa žrtava seksualnog nasilja, tadašnje Ministarstvo za rad i socijalno staranje je potpisalo ugovor sa četiri nevladine organizacije na Kosovu sa kojima sarađuje tokom procesa verifikacije statusa. Po ugovoru njima se na godišnjem nivou dodeljuje 24.000 evra u jednom periodu od 5 godina. Linda Sada, direktorka organizacije Medika Đakovica, navodi da za sada nisu dobili nikakvo obećanje da će planirana sredstva koje su trebalo da im budu uplaćena u januaru biti izdvojena tokom ove godine. Godinama unazad se kasnilo, ali smo dobijali obećanja da ćemo dobiti podršku. Međutim, ove godine nema obećanja, navodi ona. Najveća briga je, navodi dalje Sada, kako pružiti odgovarajuće usluge osobama koje od njih traže pomoć. Naš posao je misija, pa čak i ako ostanemo bez plata, mi nastavljamo, potlači ona. Vlada Kosova već 8 mjeseci ne uspeva da obezbedi novčana sredstva za nevladine organizacije, a na što se obavezala sporazumom koji je sa njima potpisan. Iz Ministarstva financija, rada i transfera navode da sredstva nisu dodeljena zbog nedostatka sredstava u okviru pod programa 022 Zakon o žrtvama seksualnog nasilja. Dodaje se da će se nakon rebalansa budžeta koji je upravo prošao u skupštinskoj proceduri razmotriti mogućnosti obeštećenja za ove četiri nevladine organizacije. Pitanje finansiranja ovih nevladinih organizacija pokrenula je u ponedeljak u Skupštini Kosova opoziciona poslanica iz Demokratske partije Kosova Eliza Hodža. Ova vlada onemogućava nastavak podrške ljudima koji su pretrpjeli seksualno nasilje tokom rata, što je zagarantovano zakonom, rekla je ona. Vladina komisija za priznanje i verifikaciju statusa povređenih tokom rata na Kosovu počela je sa radom februara 2018. godine. Od tada je ova komisija dobila preko 1.500 zahteva za priznavanje statusa žrtve seksualnog nasilja tokom rata. Više od polovina ovih zahteva, tačnije 1.019 je prosledila neka od četiri nevladinih organizacija koje se bave žrtvama seksualnog nasilja. Do sada je status žrtve seksualnog nasilja priznat za 982 osobe, dok je 218 zahteva odbijeno. Osoba koja se odobri status žrtve seksualnog nasilja ostvaruje pravo na penziju u iznosu od 230 evra mesečno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, moje ime je Gojko Veselinović. U narednih pola sata slušat ćete. U BiH leže desetine hiljada tona toksičnog otpada iz predratnih industrijskih zona, a vlasti niti ih otkrivaju, niti uklanjaju, čime stvaraju bosanske Černobile, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Damir Arsenijević sa Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak iz Tuzle.
Mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo.
Bosni i Hercegovini potrebne su decenije da bi dostigla prosječan prihod zemalja Evropske unije, navodi se u najnovijem izveštaju Svjetske banke pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije, navodi se u izveštaju.
Antifašizam u BiH na udaru je desničara koje podržavaju vladajuće strukture u zemlji.
Odnos prema antifašističkom nasilju, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu, marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Evropske unije Erasmus+.
Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitete naše master radove. Također, kroz projekta će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektirane građanske konstrukcije.
A sada prelazimo na najavljene sadržaje. slobodnaevropa.org. Ekološka platforma Zemlja, voda, zrak uticala je na vlasti Tuzlanskog kantona da se pozabave opasnim otpadom koji leži u industrijskim zonama u ovom gradu. U BiH ima na desetine hiljada tona toksičnog otpada iz bivših industrijskih postrojenja koje su ekološke bombe, a zašto vlasti ne rade ništa na njihovom otkrivanju i uklanjanju? Razgovaramo sa Damirom Arsenijevićem, profesorom Univerziteta u Tuzli, koji je osnivač platforme za ekološku humanistiku Zemlja, voda, zrak.
Pa evo, vlada Tuzlanskog kantona je imenovala tim za analizu stanja opasnog otpada u industrijskoj zoni Tuzle, koji će analizirati stvarno stanje po pitanju količina i vrsta zaostalih supstanci u krugu nekadašnjih fabrika HAK1 i HAK2, te nekadašnjem odlagalištu otpada u Moluhama. Evo, možete li nam vi reći, imate li kakva saznanja o tome šta se tamo nalazi i koliko je to toksično i opasno za građane i okolinu?
I Tuzla jeste jedan od početnih primjera kako možemo ovo skupa da rješavamo. Ja znam da se iste stvari dešavaju i radimo ih i u Banja Luci i u Mostaru. O količini opasnih materija u postrojenjima HK1 i HK2 ne znamo. Mi smo 2 godine radili zajedno sa radnicama i radnicima HAKA na rekonstrukciji onoga što je dole preostalo. Mi otprilike znamo da ima 40 tona visoko zapaljivog propilen dioksida, da ima nekoliko hiljada tona kruksa koji se našao i u Moluhama, koji je nepropisno deponovan, da ima hlora koji je, kao što znate, visoko toksičan gas i da ima žive koja je jako opasna, a koja je nezbrinuta i nalazi se u slivu rijeke Jala, koja kasnije može otići sve dalje do Save i dalje, i u Dunav. Znači, mi se nosimo sa takvom količinom otrova koja je jeziva. I strašno je to da se do sad ništa nije uradilo, ali jeste ohrabrujuće da se počelo sada nešto raditi, jer je ovo, zapravo mi smo već zatrovali budućnost naše djece.
Koliko ovakvih zona ima u BiH?
Pa ovako, najprije vam kažem, u Bosni i Hercegovini ima nekoliko crvenih zona, takozvani koje su najopasnije zone u Europi. I to je ono što je zabrinjavajuće. U samoj Tuzli imamo 3-4 takve zone, nisu to samo Hak 1 i Hak 2, već tu imamo i Gikil, već tu imamo i šljačišta termoelektrane, imamo Bijelo more, onda imamo u Mostaru, imate deponi Uburak gdje se isto tako piralen našao, isti, mislim, piralen kao što je piralen i u Banja Luci. Znači, mi u platformi Zemlja, voda, zrak radimo na nivou cijele Bosne i Hercegovine da pokažemo kako je ista logika u cijeloj Bosni i Hercegovini gdje imate elite koje imaju mafijašku strukturu i hajde što truju svoju djecu. Oni su odgovorni prema svojoj djeci i njima će polagati račune, ali truju i našu djecu i nas same. E, to ne može. Znači, mi radimo na pronalasku i rasvjetljavanju slučajeva upravo ovog ekološkog nasilja i radimo sa zajednicama lokalnim kako možemo iznaći neku vrstu ekološke pravde. Što se tiče Banja Luke, kad kažete nadležni, to je jedan jako rastegljiv problem. Ovdje imamo uključenost UNDP-a, koji je toliko uvučen duboko u ovo i koji se ponaša jako sramotno, gdje oni rade na takav način da nisu odgovorni građanima Bosne i Hercegovine ili cijeloj državi Bosne i Hercegovine, već mešetare i kriju od ljudi nalaze Dekonte firme, koja je češka firma koja je radila istraživanje u samom postrojenju Incela. Zatim imate grad Banja Luku, imate gradonačelnik Stanoj Vuković je obećao da će već u maju da predstavi rezultate istraživanja Dekonta, mi to čekamo, međutim ne možete sve svaliti na grad. Čiji je bio Incel? Nije Incel bio samo grada Banja Luke. Imate vladu Republike Srpske koja pokušava da štiti interese kompanija koje su unutar Incela i koja ne drži ovo kao pitanje od javnog interesa. Pirale je toliko kancerogen da se on već krajem 70. godina prestao koristiti u Europi. Međutim, vi sad imate neke vrste uzrokovanja, nekoliko puta istraživanja i mi sad zaista ne znamo sa kojom količinom pirelena se ovdje govori. Međutim, ono što znamo jeste da su zabilježene oko 33.000 puta veće doze od dozvoljenih doza pirelena. Vi na 16,5% uzoraka imate jako povišene vrijednosti pirelena. Dekonte studija koja je negdje samo djelomično imala prezentaciju, kaže da je za sanaciju potrebno negdje oko 9.500 ili skoro 10.000 metara kvadratnih saniranog prostora. To je 1,1% cjelokupnog Incela. Znači, ono što jeste katastrofalno ovom jeste da ne postoji nikakav plan, ne postoji nikakva legislativa da omogući da se radi dekontaminacija ovog tla. A piralen je kao ulje toliko dugoročan da se za naših života on uopšte ne može razgraditi. I njega samo mogu razgraditi jako visoke temperature. Ono što je sramotno u Republici Srpskoj jeste kako zarad sitno šičarskih interesa ljudi dobijaju rakove i truju se svakodnevno. Eto, to je ono što je nezamislivo, ali mi to živimo.
A kako je stanje sa ostalim zonama? Spomenuli ste Mostar.
U Mostaru je isto tako katastrofalno, zato što imate tu tek da smo mi otkrili da je mulj koji je sadržavao piralen se slao dole na deponije na prečišćivače, da se otpad medicinski odlagao nepropisno. Znači, imate jednu situaciju gdje svi oni koji su na vlasti se ponašaju kao mafija. Znači, oni pokušavaju da sakriju taj otpad, mi njima ne trebamo vjerovati, zato što su istraživanja pokazala koliko opasnog materijala se nalazi i koliko zapravo ljudi umire od bolesti uzrokovani ovim ekološkim nasiljem i ovakvim otrovima koji su nepropisno odlagani. To je ono što će u cijeloj Bosni i Hercegovini još trajati desetinama godina. I Ja vam sad već mogu sad sigurno reći da će u budućnosti se suditi za ovakve zločine kao što se za ekološke zločine će se suditi kao što se za ratne zločine sudilo. To predstoji jer će nas to buduće generacije goniti krivično za ono što smo mi od njih oduzeli, a to je njihova budućnost, zdrava budućnost, nezatrovana budućnost. Oni toga više nemaju.
A recite mi, profesore Arsenijeviću, postoje li istraživanja i rezultate o tome koliko su ove materije opasne po zdravlje građana koji žive u njihovoj blizini?
Za sad se trenutno obrađuju podaci novih istraživanja. Ono što jeste i što vam mogu reći je da je ovo veliki problem za javno zdravlje u cijeloj Bosni i Hercegovini u svim ovim zonama. Vi imate recimo zone oko naselje Divkovići, oko Tuzle, gdje imate cijele generacije ukućana koje su umrle od kancera. Znači vi imate istraživanja medicinska su vrlo bojažljiva zato što ne smiju da vrlo otvoreno pričaju o tome, ali postoje radari doktori koji pokušavaju da nađu razlog zašto baš na tom mjestu umiru od unuka do djedova i baka. Svi iz jedne porodice, zašto samo to naselje je postalo jedna velika grobnica. Isto tako, u Banja Luci me interesuje zašto se Zavod za javno zdravlje ne bavi ovim pitanjima, kad bi trebalo da se bavi ovim pitanjima, kada znamo da su vatrogasci, recimo, koji su gasili požar u Incelu, su oborili jer nisu imali propisnu opremu. Kad znamo da dosta ljudi oboljeva, mi imate nevladine organizacije koje apeluju na to, imate isto tako novinare u Banja Luci koji apeluju da se to radi. Znači, mi znamo da su to jako opasne zone i imaju neka preliminarna istraživanja koja govore, ali ne postoji na nivou cijele države spremnost da kažemo mi ne smijemo od naše zemlje praviti zone žrtvovanja, zone u kojima mi nikad nećemo moći se vratiti. Mi ne smijemo imati bosanske Černobile. Znači, mi moramo da spriječimo to. Već smo zakasnili malo.
A zašto se skoro 30 godina po ovom pitanju ništa nije radilo? Šta bi to trebalo uraditi i koliko bi to sve na kraju koštalo?
Pa, znači šta, znači ovako. Najprije, zadnjih 30 godina se nije ništa radilo jer ste imali jednu plasu koja se pravila na masovnim grobnicama i na klanju i ubijanju i na pljački. Znači imali ste, to je tranzicija u kapitalizam. Imate sad jednu klasu ljudi koja je zataškavala zločine i koja i danas dan nastavlja da se bogati na tome, pa njima nije u interesu da se ovim bave. Mi od njih i ne možemo očekivati da se ovim bave. Oni će svoju djecu i svoje voljenje zbrinut, poslat će ih našim ukradenim parama u inostranstvo da žive veseli i zdravi. I to je to. Znači, mi od njih ne možemo očekivati to. Nije se isto tako desilo zato što vi imate konstantno prebacivanje odgovornosti s jednog na drugi na treći nivo. To je lov u mutnom, da se ne bi ništa uradilo. I treća stvar, koliko će to da košta? Pa evo, košta nas prvo života. Mi smo izgubili ljude koji su umrli, ne samo odrasle ljude, stare ljude, bolesne ljude, nego i djecu zbog ovog zagađenja. Znači, svako živ ko ovo sluša u Banja Luci, Tuzli, Mostaru, Sarajevu, mora da zastane i da zna da dok ovo sluša što mi govorimo danas, njih i njihovu djecu truju bezočno i bez ikakvog stida, jer što bi ga imali. Ne imaju nikakvog stida, znači oni će to i da nastane. To košta puno. Evo recimo, ono što će u Tuzli pokušati da urade kada saniraju ovaj otpad kruksa, jeste da recimo za izvoz jednog kilograma ovog toksičnog otpada, da bi se sanirao, to košta 2,5 marke po kilogramu zemlje. E sad, ako vi imate oko 2,5 hiljade tona takvog materijala, mi govorimo sad o milionskim iznosima. I to je samo na jednoj lokaciji u Tuzli. Znači, nama će trebati stotine miliona maraka, eura, bilo koje valute. Moramo da napravimo strategiju kako da do ovog više ne dođe. Isto tako, ne možemo dopustiti da nečiji pojedinačni interesi i krađa budu stavljeni van ikakve nekažnjivosti i ne možemo dozvoliti da ti interesi prevladavaju opšti javni interes.
Hvala vam puno, gospodine Arsenijeviću, na ovom razgovoru.
Hvala vam.
U najnovijem izveštaju Svjetske banke u BiH, koji je objavljen pod nazivom Ažurirana sistemska dijagnostika zemlje, navodi se kako su BiH potrebne decenije da bi dostigla prosječni prihod Evropske unije. Detalje iz izveštaja i mišljenja eksperata donosi Armes Grbešić.
Eksperti Svjetske banke naglašavaju da ekonomija Bosne i Hercegovine raste, ali i napominju da se ti procesi ne odvijaju dovoljno brzo kako bi se ostvario željeni životni standard. Odavno je to poznato građanima koji dijelom i zbog toga traže bolje zarade izvan granica Bosne i Hercegovine. Među njima je Alen Mahmutović, koji je još prije 7 godina otišao u Sloveniju.
Bolja plata će održati te mlade ljude, ovdje neće ga održati. Jako mala plata, pa ni s tim ne može troškove pokriti osnovnog života. Tako da mislim da je najveći prioritet posao, firma, otvaranje novih radnih mjesta za početak. Politika je toliko prljava da su ti ljudi po 20-30 godina isti ljudi tu, svi glasaju za te iste ljude svake godine, svi hoće bolje, ali ne znam. Da ne kažem plaćanja i druge stvari što se ovdje sve radi u doba izbora i takvih stvari, ali ja znam da je to jedan ogroman utrošak novca u jako pogrešne stvari. Zastali smo, zakočeni smo u sistemu, u razvoju.
Prema sadašnjoj stopi rasta, bosansko-hercegovačkoj ekonomiji trebalo bi više od 100 godina da dostigne prosječni nivo prihoda Evropske unije. Ako bi se taj rast ubrzao i održavao na oko 5%, približavanje nivou evropskih prihoda Bosna i Hercegovina bi ostvarila tek za 3 decenije, navodi se u izvještaju. U dokumentu se naglašava i da Bosna i Hercegovina ima jedan od najvećih svjetskih nivoa vladinih prihoda u bruto domaćem proizvodu, odnosno da visoko oporezivanje rada guši poduzetništvo, smanjuje zaposlenost i mnoge tjera u neformalni sektor. Zapravo, na to privrednici u Bosni i Hercegovini upozoravaju godinama. Predstavnik Mostarskog udruženja za poduzetništvo i posao Link, Tomislav Majić.
Mislimo da je poduzetništvo u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku preopterećeno raznoraznim parafiskalnim naknadama, nametima i jedna od bitnih mjera i bitnih unapređenja bi trebalo da se taj parafiskalni okvir drastično smanji, odnosno opterećenje privređivanja kroz parafiskalne naknade da se rastereti. I s druge strane, previše opterećen rad u Bosni i Hercegovini raznim nametima i smatramo da treba rasteretiti neposredni rad. Doprinosi u Federaciji BiH su oko 73%, u Republici Srpskoj oko 61,2%. Međutim, smatramo da bi to trebalo skinuti neki 40% u odnosu na osobni dohodak, tako da se kroz to može povećati plaća.
Kako do većih plata i boljeg standarda? Na to pitanje odgovore traži i Savez sindikata Republike Srpske, predsjednica Saveza Ranka Mišić.
Da možemo doći do izmjena za svih zakonskih rješenja koja definišu na bilo koji način platu i uvećanje plata. Stanje koje sada imamo kad su u pitanju plate je poprilično neuređeno, daje svaku mogućnost manipulacije za one koji nemaju dobre namjere kao poslodavci i oni to nesebično čine, nažalost.
Građanima nisu potrebne strategije, nego konkretna djela. Arhitektica Marina Đukanović iz Doboja.
Prije 10 godina nije bilo tako lako otići, pa su ljudi i ponašali se prema svojim radnicima, jel, još gore nego danas. Danas ja sam čula par slučajeva gdje ljudi kažu kako poslodavci popuštaju jer više nema ko da radi. Nažalost, došlo je do toga da se mijenja tako što ljudi odlaze. To se moralo mijenjati dok su ljudi bili tu.
A Bosni i Hercegovini su potrebne mnogo veće investicije, veća produktivnost i učešće radne snage, navode analitičari Svjetske banke. Vidljivo je to i na primjeru metalske industrije, koja je među izvozno najkonkurentnijim sektorima u Bosni i Hercegovini. Sadašnji obim i način poslovanja, međutim, dugoročno ne mogu donijeti značajnije rezultate, navodi profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
Naše firme treba postepeno da poboljšavaju svoju poziciju u tim lancima vrijednosti. Ima firmi naši koji sasvim dobro napreduju, dakle kreću od vrlo niskog stepena i kreću ka većem osvajanju. Međutim, one su najčešće su iznimke, a većina naših sad proizvođača radi tako samo da obrađuje jednu poziciju unutar nekog proizvoda i vraćaju to nazad. Put je, dakle, poboljšanja i tehnološkog i u znanju radne snage i u znanju tehnologija da možemo osvojiti veći stepen proizvodnje, a time je onda i veća dodatna vrijednost. A onda samim time i veće plate i veća mogućnost za povećanje životnog standarda.
Svjetla tačka prema mišljenju eksperata Svjetske banke jeste bolje iskorištavanje prirodnih bogatstava, jer Bosna i Hercegovina posjeduje vrijedne resurse, počev od najočuvanijih šuma u Europi pa do plodne zemlje. Napominje se međutim da je i u ovim sektorima izvoz ograničen na proizvode male dodatne vrijednosti od sirovog drveta i neprerađenih poljoprivrednih proizvoda, kao i da su radna mjesta u poljoprivredi i šumarstvu često slabo plaćena te da ne pružaju dugoročnu perspektivu. Ukazuje se i da je putna infrastruktura u Bosni i Hercegovini nedovoljno razvijena. Navodi se i da većina javnih preduzeća u energetici, rudarstvu, telekomunikacijama, transportu i komunalnim djelatnostima posluje sa gubitkom, te da njihovi dugovi trenutno iznose oko 4 milijarde eura. Problemi na koje se ukazuje u izvještaju Svjetske banke dobro su poznati političarima u Bosni i Hercegovini. Za razliku od građana, oni ne moraju da brinu o svom životnom standardu. On je odavno na evropskom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U regiji i Evropi jačaju desničarski fašistički pokreti što ide na ruku domaćim radikalnim frakcijama podržanim od strane vladajućih struktura u BiH, koji čine sve da marginalizuju i odbace antifašističko nasljeđe BiH, kaže u razgovoru za RSE pozorišni režisir Sead Đulić, predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH, sa kojim je u Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Povećava se pritisak na antifašiste. Niz spomenika, bista, ploča i ostalih obilježja posvećenih značajnim ličnostima narodno-oslobodilačke borbe porušen je, upozorili su ovih dana iz Sarajevskog ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH Sabnora. Predsjednik Sabnora, inače pozorišni reditelj Sead Đulić, za Radio Slobodna Evropa kaže tim povodom kako je antifašizam u Bosni i Hercegovini u sličnoj poziciji kao i 1941. godine, skoro pa u ilegali.
Zato što odnos prema antifašističkom nasljeđu, prema kompletnom tom pokretu u ovom vremenu je marginalizacija, odbacivanje, uništavanje kompletnog nasljeđa, brisanje tog nasljeđa, revizija istorije.
Đulić navodi kako je više od polovine spomeničkog antifašističkog blaga širom Bosne i Hercegovine uništeno ili zapušteno do neprepoznatljivosti. Najveći broj bisti i heroja iz antifašističke borbe, na primjer, je uništeno ili sklonjeno.
Ono što je najstrašnije, nije sve učinjeno u periodu 92-95. Stvari se dešavaju i 2010. Dešavaju se i danas. Dakle, ne može se više pokrivati i ublažavati ratnim ludilom. To je politika, to je strategija.
Također, više nije riječ o takozvanim neodgovornim pojedincima, kaže Đulić, navodeći kao primjer devastaciju partizanskog spomen groblja u Mostaru, ali i drugih antifašističkih spomenika u tom gradu.
Kaže, grupa maloljetnih huligana. Grupa maloljetnih huligana nije ustrojena kao vojska, nije uniformisana i ne djeluje tako kako djeluju ovi koji, evo, konkretno u Mostaru uništavaju godinama, desetljeća su već partizansko spomen groblje.
Iza svega stoji dobro osmišljena politika, tvrdi predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić, te naglašava da politike koje kreiraju i podstiču neofašističko djelovanje su danas u vlasti.
Ja sam sklon da vjerujem da neki pojedinci iz struktura vlasti, stranačkih struktura, to drže na uzdi i kontrolisano upotrebljavaju kad im treba da bi se digle ili spustile tenzije kako bi se neki politički poeni dobili, odnosno kako bi se ti isti održali na vlasti.
Na primjeru Mostara nije samo partizansko groblje devastirano i zapušteno, nego je također oštećeno i uklonjeno na desetine bisti narodnih heroja. U isto vrijeme, kaže Sead Đulić,
mnogima su puna usta u novembru svake godine Zavnobiha i važnosti Zavnobiha i Dana državnosti, a onda jedan od ljudi koji je najzaslužniji da se uopšte desi Zavnobiha, Avdo Humo, u njegovu se bistu pucalo, bila je u središtu grada, uništena je do te mjere i nikom ne pada na pamet da je vratimo.
Sve što se dešava u Bosni i Hercegovini odnosi se i na regiju, dodaje Đulić, jer je to takozvani sistem spojenih posuda. Domaćim neofašističkim pojavama, smatra predsjednik Sabnora BiH, na ruku idu i dešavanja u Europi, jer se i u Europi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz ostalo vidi po tome.
Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem, mi u suštini živimo jedno fašističko u svojoj biti društvo, ne samo mi, nego i ogroman dio Evrope, a Evropa takvim ponašanjem potiče i ohrabruje naše male firere.
Zašto fašistički i desničarski pokreti jačaju širom Evrope, odgovor treba tražiti u činjenici da su druge snage oslabile, smatra Sead Đulić, dodajući kako su se te snage zapravo svojim djelovanjem primakli krajnjoj desnici.
Ali pogledajte, koja je razlika suštinska danas u Evropi, pa i kod nas, između ljevice, lijevog centra, desnog centra, ljevice i desnice. Sve je to ono, kako narod kaže, u pet deka. A onda, naravno, oni koji su radikalniji, koji su žešći, da tako kažem, u svom djelovanju, lakše povuku narod.
U krajnjoj liniji Đulić smatra kako se samo treba prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora itd. itd. Sve je to primamljivo običnom čovjeku koji je i u toj velikoj Evropi jako puno ljudi nije zadovoljno. A onda oni koriste upravo te nezadovoljne.
Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić ističe da ljudima treba objasniti da se danas ne bori protiv Hitlerovih nacista ili Mussolinijevih fašista i njihovih domaćih pomagača, nego da je riječ o novim oblicima fašizma koji su danas drugačiji. Kada se uspije današnje društvo osposobiti da prepoznaje oblike neofašizma, onda će se naći i načini odgovora, smatra Đulić. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Reforme za Evropu.
Tehnički fakultet u Bihaću dobio je opremu vrijednu 35.000 evra u okviru programa za unapređenje obrazovanja Evropske unije Erasmus+. Radi se o opremi koja će pomoći u modernizaciji i transformaciji nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku ovog fakulteta. Prilog Azre Bajrić.
Tehnički fakultet Bihać već je postao prepoznatljiv po aktivnom učešću u brojnim međunarodnim projektima iz svih naučnih oblasti koje egzistiraju na fakultetu, stekavši na taj način zavidne reference. Ove godine Tehnički fakultet je partner u realizaciji tri međunarodna projekta, od kojih je jedan Erasmus+ već počeo. Među učesnicima, studentima drugog ciklusa građevinskog odsjeka je i Emir Bajramović, asistent na Tehničkom fakultetu.
Studenti Tehničkog fakulteta od ovoga evropskog projekta prije svega očekuju da će dobiti modernu opremu. Ova oprema će nam omogućiti da možemo izraditi kvalitetne naše master radove. Također kroz projekat će biti nabavka softvera. Softver ćemo koristiti za projektiranje građanskih konstrukcija. Također kroz ovaj projekat u saradnji sa partnerima radimo na izradi nastavnih planova programa za nove predmete, kao također i na unapređenje postojećih predmeta. Prije svega, ono što je najbitnije jeste reći da mi kao studenti da ćemo moći naše master radove raditi na savremenoj opremi kao i svi drugi studenti cijele Europske unije.
Dekan Tehničkog fakulteta Atif Hođić naglašava kako je transformacija nastavnih planova i programa na građevinskom odsjeku glavni cilj projekta tokom naredne dvije godine.
U okviru ovog projekta planiramo modernizirati i usaglasiti nastavne planove i programe na građevinskom odsjeku naših fakulteta, tako da isti budu kompatibilni u visokoškolskom europskom prostoru. Koordinatori na ovom projektu su univerziteti iz Italije, Španije, Njemačke, a partneri iz Armenije, Kazahstana i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta planiramo nabaviti opremu u vrijednosti od oko 35.000 eura.
Nova oprema, odnosno softveri za projektovanje, itekako će unaprijediti proces obrazovanja za oko 100 studenata prvog i drugog ciklusa građevinskog odsjeka na Tehničkom fakultetu u Bihaću. Ovaj fakultet inače ima još 4 odsjeka, elektrotehnički, tekstilni, drvni i mašinski, a u ovoj akademskoj godini ima oko 400 studenata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to bi bilo sve za ovaj put. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Gojko Veselinović.